Kuuligel. 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 Kuuligel.
Kallis Pereraadio kuulaja, taas on käes koolikella saade ja taas on stuudios tulevikuhariduse pirn koosseisus Tiia Lister, Argo Buinevich. Mina olen Margus Saks ja koosseisuvälise külalisena on täna meil stuudios Tallinna Ülikooli Haridusinnovatsioonikeskusest Maarja Hallik. Ja täna me oleme valinud oma teemaks kaasav hariduse. Kaasav haridus oli meil ka eelmise saate teemaks, aga me avastasime, et väga paljud teemad, mis sellega kaasnevad, et need jäid kuidagi vaeslapse ossa. Ja me tuleme selle sama teema juurde tagasi hoopis teise nurga alt täna. Ja püüame tänase saate jooksul siis mõtiskleda ühiskoos ja arutada ja arutleda, et kuidas me saaksime siis kooli õpetajaid ja koolijuhte nii-öelda kaasava hariduse raames siis toetada ja toetada just nende kõige erilisemate lastega. Ja ma kasutan siin saatejuhi eelist ja ütlen alustuseks ära oma arusaamise sellest, et mida mina arvan kaasavast haridusest. Et tihti kui me räägime kaasavast haridusest, siis me peame silmas hariduslike erivajadusega õpilasi. Aga kui nüüd tõsisemalt järele mõelda, siis hariduslik erivajadus on igal ühel meist olemas. Ja seda me oleme saadete jooksul nagu rõhutanud ka päris pikalt. Ja mulle sellega seoses tuleb meelde üks kooli selline haridusseminar, kus rääkis Ülo Vooglaid. Ja rääkisime ka kaasavast haridusest ja kõigest kaasaegsest haridusest. Ja siis ma küsisin lõpuks Ülo Vooglaiu käest, et arvestades seda, et täna on õpetajad ülekoormatud, ajaressurssi on vähe, tunnevad, et stress on kõrge, et kuidas nagu sellises olukorras õpetajad võiksid või saaksid ennast muuta, et millest alustada? Ja Ülo ütles, et võibolla võiks alustada sellest, et õpiks nagu oma õpilasi tundma. Ja et lähtume sellest iga õpilase individuaalsest omapärast ja sellest tema erilisusest. Ja tegelikult see ongi ju meie, see haakub väga hästi tänase teemaga, et kui rääkidagi hariduslikust erivajadusest ja kaasavast haridusest ja kaasaegsest haridusest, siis kõik selle ühiseks nimetajaks ongi ju individuaalne lähenemine. Ja ma toon näite ka siia pika sissejuhatuse alguseks. Et minu arust väga palju hetkel räägitakse sellest, et me peaksime, et näiteks vene õppekeelega õpilased on kuidagi, nende hariduslik erivajadus Eesti Vabariigis on eesti keele õppe. Ja isenesest on see väga õige, sellepärast, et teistmoodi ei saagi nagu integreerida, aga minu arust unustatakse ära see teine pool, et integratsioon ei ole ühesuunaline. Integratsioon on alati kahesuunaline, see tähendab seda, et Eesti õpilaste hariduslik, üks hariduslik erivajadus on vene keele õppe. Ja kui me räägime sellest, et eesti keele õppe metoodika on hästi vana, eelmise sajandi 60. aastates siis võiks ju öelda, et ega Eesti õpilaste vene keele oskus ei ole nagu oluliselt parem, et see on kahesuunaline. Teine asi, mis me toome alati näiteks on see, et kui kool otsib oma nägu ja oma suunda ja kui selleks on näiteks mingi, noh, ütleme süvaõppe, siis sinna kooli tavaliselt viiakse need haridusliku erivajadusega õpilased, kes vajavad noh, süvaõpet mingis keeles. Ja kui me räägime näiteks reaalklassidest, kui noh, ütleme sellist suunaklassidest, siis nende hariduslik erivajadus, noh, just kui, sest kui lapsevanemad sinna panevad, siis nende hariduslik erivajadus on ikkagi reaalainet süvaõppe järgi. Ja see on nagu selline suur ja avardav pilt. Mida teie arvate sellest kõigest, mis ma nüüd siin pikalt ja lohisevalt sisse juhatasin?
Mina väga tahaks öelda kohe oma arvamuse, sellepärast, et minul on terve nädalavahetuse nagu kõnetanud üks selline mõte. Ma olen nii palju mõelnud, et kuidas asendada selline erivajadustega laste, HEV-laste grupeerimine erinevatesse rühmadesse ja siis nendele nagu siltide peale panemine ja loosungite kätte andmine, et siin on nagu liikumispuhetega lapsed ja nedasi. Ja minul on tulnud nagu uuesti meelde see mõte, mida ka piiblis väga tuuakse välja, et inimest võiks võrrelda nagu anumaga. Ja siis, kui ma käisin ja mõtlesin ja et aga vaata, anumaid on ju maailmas ka miljoneid. Et on olemas väga erinevaid anumaid, et on olemas suuri bensiinivaate ja on olemas väikseid šampuseklaase ja on olemas suuri piimanõusid ja lilleväetise purke ja kohvitasse ja tead, noh, lõpmatult. Ja et kui nüüd nagu mingisugus sellist pool naljaga paraleeli tõmmata, et siis tõesti küsimus ei ole ju selles, et oleksid mingisugused eri vajadused kellelgi. Igal ühel meist ongi, kui me oleme ennast ära tunnud mingisuguse nii-öelda erilise anumana siin maailmas ja igal anumal on oma vajadus. Teda on vaja, teda on mingiks otstarbeks vaja. Ja mitte ühegi anuma puhul olgu ta siis mingisugune vana bensiinivaat või juhiuus portselan tass, mida võibolla külaliste juuresolekul kasutatakse, et ühegi kohta ei saa öelda, et teda ei ole vaja. Mulle tundub, et see eri vajadustega laste temaatika mingis mõttes võiks ju ka niimoodi mõtestada uuesti, et kui me suudaksime õpetajatena ja mõelda koolis, et lapsed on väga erinevad, aga neid kõiki on nagu tema oma erilisele kohale vaja. Ja siis veel üks mõte, mis mul sellega pärast tuli või eile õhtul tuli, et tegelikult on nii huvitav see, et sa võid ju vana bensiinivaati või isegi uut bensiinivaati pesta nii palju, kui sa tahad või kanistrit, aga sinna sisse ikkagi lõpuks piima panna vist ei tohi. Et see on see niisugune arusaamine minu arvates, mis on hästi puudu, et iga inimene, iga laps leiaks oma õige koha ja leiaks oma õige seltskonna, kes teda inspireerib ja kus teda eelkõige on vaja, et ka need ained ja need asjad, mida siis oma vahel vahetatakse, oleksid õiged. Et see on suur, kohutavalt suur tarkus, mis ka õpetajal olemas olema peaks.
Ma olen väga nõus teie mõlemaga, see on väga ilus ja õige pilt ühest inimesest, et me oleme tõesti väga erinevad, olimata siis sellest, kas me käime reaalklassis või õpime ühte või teist või oleme ühte moodi või teist moodi, et see on väga õige. Mul tuli ka üks mõte veel, et kui me rääkisime enne, kui me selle saatete alustasime, et kuidas siis toetada õpetajad ja koolijuhte selle erilisuse juures, et mida selleks on vaja teha. Ja praegu tuli mul selline mõte, et mis siis oleks, kui õpetajatel oleks rohkem julgust ja turvatunnet nagu lihtsalt suhelda ja inimest tundma õppida. Et see oli lihtsalt selline uit mõte, et praegu ju neil on tõesti suur koormus ja üks klass tuleb sisse ja teine klass tuleb tundi ja no oleneb muidugi vanuse gruppist, kuidas see organiseeritud on, aga et mis siis, kui oleks rohkem aega, et lihtsalt olla, lihtsalt inimestega suhelda, lastega suhelda, mis teie arvate?
Ma arvan, et kui sa räägid julgusest ja turvatundest õpetaja puhul selleks, et avada ennast nii-öelda õpilastele ja et õpilased, noh, see ongi vastastikune, et tega õpilased ei ava enne, kui õpetaja ennast avab õpilastele, siis see tähendab seda, et teisest küljest nende õpetajate hirmudest jagusaamisega tuleb, noh, see on see, millega igapäevaselt õpetajad, ma saan aru, kokku puutuvad. Ja kui me liigume juba klassiruumi konkreetselt, siis klassiruumis tõesti, noh, meie, kes me oleme siis Pirni meeskonnaga käinud erinevates koolides, siis see põhiline, ütleme, kitsaskoht, mis klassitunnist või ainetunnist siis vastu vaatab, on see, et tihti õpetajad võitlevad sellise hea tunnirahu saavutamisest, et see ei ole nii iseenesest mõistetav. Üks asi on see, et õpetajad teadlikult ei kasuta sellist sihipäraseid meetodeid, et luua sellist head õhkkonda ja kui seal on juba sellised erilised lapsed ja õpetaja ei arvesta selle laste erilisusega, siis see tähendabki seda, et ta keskendub mingisugusele, noh, ütleme sellisele keskmisele õpilasele. Ja see keskmine õpilane tähendab siis seda, et kuskil need, noh, heas mõttes äärmused, et need juba tunni algusest peale igavlevad. Loomulikult nad püüavad seda täita, seda aega, kuidas igaüks oskab. Ja tulemuseks on see, et noh, ütleme sellist heas mõttes tunni rahu, mis on eelduseks selliseks mõnusaks õppimiseks, seda ei olegi. Ja nüüd ongi küsimus, et mida siin teha, et kuidas sellisest olukorrast, noh, et kus saaks tuge õpetajale sellises olukorras?
Siin mängib kindlasti olulist rolli ka õpetaja roll ja see, kuidas õppimine kui selline üldse toimub, kui õpetamise protsess on eelkõige selline frontaalne õpetamine, et õpetaja on ees, räägib, seletab, kirjutab tahvlile ja siis õpilaste osaks on samas tempos kuulata, kirjutada, teha märkmeid ja nii edasi, siis me näeme, et see eeldab, et kõik on täpselt sama kiirusega ja sama võimekusega. Ja nii juhtubki see, et kes on aeglasemad, jäävad maha ja kes on sellised taibukamad ja kiiremad, neil läheb igavaks. Ja kui siia kõrvale panna nüüd see teine pilt, nii öelda pööratud õppe, kus mitte õpetaja ei määra seda õppimistempot, vaid õpilased. Õppimine toimub väikestes gruppides ja ise igaüks saab teha oma ülesandeid selles tempos, nagu talle sobib. Siis on võimalus kõigepealt igal ühel ju olla omas sellises talle sobivas töö sellises tempos, aga samas siis vabaneb õpetaja ka rohkem nagu vestlema, küsima, nõu andma ja tal tekib võimalus ka rohkem õpilasi tundma õppida. Nii et selles mõttes mulle tundub, et lihtsalt mõnest väikesest nõuandest ei piisa õpetajal abiks, vaid tegelikult on vaja kogu õppimise protsess nagu teistmoodi korraldada, et oleks võimalik õpetajal õpilasi tunda, siis sealt edasi neist ka hoolida ja igal ühele ka individuaalselt siis läheneda.
Just minu arvates ongi see, et kui me täna püüame selle saate jooksul välja mõelda niisugused soovitused või mõtted, kuidas õpetajat paremini toetada eriliste laste õpetamisel, siis see number üks asi ongi, millest praegu Margus rääkis, et peaks kõigepealt aitama õpilasi niivisi tundma õppida, et kõigepealt oleks vähemalt tunnirahu. Ja siin mulle tundub, et ongi üks praegu kõige suurem takistus koolis, mille pärast õpetajatel on väga raske, et õpetajad instinktiivselt püüavad nendest lastest lahti saada klassis. Et see on nii levinud tava ju praegu, kuidas kõik keerulisemad lapsed nagu kas kõigepealt siis saadetakse klassist välja, kui nad tunni rahu rikuvad. Või siis hoopis saadetakse nõustamiskomissioni, et saaks nad väike klassi panna. Ja selle taga on tõesti ju õpetaja niisugune enesekaitse nagu käitumine, et kuna üldine arusaam on selline ikka veel, et tavakoolis ei saa olla mingisugused suurte erivajadustega lapsed, et siis nende koht on kusagil mujal, et siis õpetaja kaitstes ennast ka kogu aeg mõtleb oma südames ja käitumises, et kuidas nüüd nii öelda normaalsete lastega nad kannatavad ju, kui ma nüüd pööran tähelepanu erivajadustega lastele. Aga ma arvan, et kui see selle koha peal nüüd kõigepealt tuleb õpetajal appi, kas siis meeskond rajaleidjast või väljaspoolt kooli või oma kooli tugi meeskond, kes aitab õpetajal oma lapsi klassis niivisi tundma õppida, et õpetaja jaoks ei teki vajadust kedagi välja saata. Et õpetaja saab kõigist lastest enam vähemasti aru ja ta oskab kõiki oma klassi lastega niivisi käituda, et saab tundi pidada. Siis juba minu arvates esimene abi on olemas.
Kas ma tohin öelda oma mõtte selle kohta, et miks instinktiivselt õpetajad soovivad välistada need nii-öelda keerulisemad ja erilisemad lapsed? Mulle väga meeldib see ütlus, kus ühe koolituse, väärtuskoolituse käigus ma ei mäleta enam kooli, aga üks suurepärane õpetaja ütles nende eriliste õpilaste kohta, et nad on isa oma parimad pojad ja tütred ja minu arvast võikski nagu seda võtta selliseks üldiseks väljenduseks nende kohta. Ja et mis põhjusel siis need isa oma parimad pojad ja tütred siis tõrjutakse kõrvale on ja miks instinktiivselt õpetaja seda teeb on see, et lapsevanemad ja väga paljud lapsevanemad, samas ka koolijuhid ju lähtuvad lapsevanematest. Nende küsimus on see, aga miks minu lapseklassis on selline õpilane, kellega õpetaja hakkama ei saa, mille tulemusena õppimist ei toimu, et palun, lahendage see olukord ja ta jätab ütlemata selle, mõnikord isegi öeldakse otsa välja, et see laps ei sobi meie lapseklassi. Et ma olen rääkinud teiste lapsevanematega, ja nii öelda väidetavalt normaalsete laste vanematega. Et selles mõttes sellised, noh, ütleme sellised stampmõtlemised lapsevanematel on üsna levinud ja sellised eelhoiakud, mis tulevad tegelikult noh, on sellest, et nad ei adu sellest, mis koolis toimub ja mis peaks toimuma ja nad ei adu ka seda, et ühel hetkel võib nende laps muutuda mingis olukorras täpselt samasuguseks nii-öelda keeruliseks lapseks teiste lapsevanemate jaoks. Ja siis, no, siis on ta oma ära unustanud selle oma sellise no, seniöeldu, siis ta ütleb, et minu lapsel on õigus siin klassis olla ja nii edasi. Tegelikult see, mida ma tahan öelda, on, et õpetajad peavad kaasama õppeprotsessi lapsevanemad. Ja see, et õpetaja tunneb kõiki lapsi, on eelduseks sellele, et ta suudab lapsevanematele ka ära põhjendada, miks üks või teine eriline laps sobib sinna. Ja miks nende laps on samamoodi eriline kui üks kõik milline teine laps ja miks nad kõik koos peaksid toimida. Sest kooli eesmärk ei ole luua sellist turvakodu või sellist turvakeskkonda, mida täna tegelikult koolid ju tekitavad. Väga paljud ettevõtjad ütlevad, et koolist tulevad välja sellised õpitud abitusega, noh, noored inimesed ja see ongi põhjus selles, et võimalikult noh, on nad see õpikeskkond on tehtud niivõrd turvaliseks nende jaoks, kõik äärmused on ära lihvitud ja tulemaks ongi see, et nad noh, järsku nüüd kui siis esimene töökoht, et ja kui see on veel jumala eest selline suurem, kus peab sotsiaalsed oskused nagu välja tooma, siis nende sotsiaalsed oskused eriliste olukordade lahendamiseks ei ole piisavad.
Just tähendab see mõttekäik, et kool on ja siis algab elu. Et see mõttekäik on ju tegelikult täiesti nii-öelda vale, kui seda sõna kasutada, et sellepärast peaksidki olema klassis mitte ainult nii-öelda tavaõpilased, kes ei kannataks, vaid väga erinevad inimesed, nagu sa ütled. Et see elu, mis on lastel olemas sellel ajahetkel, oleks ka väga mitmekesine, et nad õpiksid. Nägema, et erinevad on inimesed.
See, mida ma tahtsin öelda, on see, et lõpetame ära selle jagamise, et on erilised lapsed ja on siis normaalsed lapsed.
Just.
Et normaalsed lapsed on ka erilised ja erilised lapsed on normaalsed, et nad kõik on erilised. Ja see tähendabki seda, et see individuaalne lähenemine saab olla see, nii-öelda nagu Argo ka ütles, et peab olema kuidagi võimalus see õppeprotsess niimoodi enda jaoks ümber, noh, korraldada, jah, mõtestada kõigepealt loomulikult igasugune tegevus selle eelneb siis mõtte tunnetama ja siis tõesti nagu selle korralduslikult ellu viima, aga vaat see on nüüd see, kuidas.
Aga ma tahaksin ühe märkuse teha, et loomulikult see on ideaalne variant, kui kõik saavad ilusti koos oldud ja õpitud ja õpetaja saab kõigiga hakkama, aga tihti peale nii palju kui mina tean enda kogemusest, siis lapsevanemad tõstavad lärmi siis, kui nad näevad, et olukorral ei ole lahendust, et nende laps hakkab kannatama, et tema enda vaimsele tervisele või õpiedukusele teatud olukorrad hakkavad mõjuma ja näevad, et kool nagu ei suuda seda kuidagi lahendada ja siis nad hakkavad ütlema teata, et nüüd kas minu laps läheb siit koolist ära või läheb see probleemne laps koolist ära ja siis ongi nii kool õpetaja, et kõik on nagu kahe vahel, sest mina olen isiklikult üks nendest lastest, kes oli nii öelda normaalne laps siis klassi kontekstis, kes vahetas kooli selle tõttu, et klassis olid probleemsed lapsed, kellega ei tuldud toime ja minu enda vaimne tervis ja õpiedukus väga raskesti kannatas lõpuks selle all. Et ma tahtsin lihtsalt välja tuua, et jah, on ideaalne lahendus, kus tõesti asjadega tegeletakse õigesti ja konstruktiivselt, aga kahjuks on olukordi, kus seda ideaalset lahendust ei leita. Ja siis oleme täpselt selle fakti ees, et lahendatakse nii-öelda võibolla mitte kõige konstruktiivsemalt.
See, mida ma tahtsin öelda selle ideaalse lahendusega või mis tundub ideaalse lahendusega, on see, et täna me tegeleme tulekahju kustutamisega.
Mm-hmm.
Ja ka ühiskonnas, kui te saate aru, et kõigepealt lastakse asjad hapuks ja siis me lahendame probleeme. Me oleme...
Absoluutselt.
Ja Eesti ühiskonna, ma isegi mõtlen enda peale, et mulle meeldib probleeme lahendada ja ma vaatan ümberringi, kui satud nagu selliste aktiivset inimestega kokku, kõik on üle, noh, sükkene, paneme õlad kokku ja lahendame probleemi ära. Ja me oleme, eestlased võibolla võibki öelda, et me oleme maailma meistrid probleemide lahendamisel. Samas võiks nagu teiselt poolt öelda, et me oleme maailma meistrid probleemide tekitamiseks, sellepärast, et, noh, et me ühel poolt tekitame neid probleeme alateadlikult, laseme tekida probleeme sellepärast, et neid lahendada nagu väga efektiivselt ja mõjusal teel.
Kuule, Margus, ma ütlen sulle vahele, et sa andsid mulle idee praegu, miks pärast keegi ei kuula, kui rääkida ennetusest. See oli nii kiht.
Ja ka mul on isiklik kogemus, et me jõuame selle isikliku kogemuse juurde, et see isiklik kogemus ütleb täpselt samamoodi, et ma lihtsalt elu on sundinud erinevalt jamasid lahendama ja lõppkokkuvõttes suuremal vähesel määral ma tunnen, et ma olen nendega edukalt hakkama saanud, aga teine kord on siis, kui enam probleeme ei ole, siis on nagu selline tunne, et mis nüüd saab, et mis ma nüüd pean tegema. Ja siis võtab nagu hetka aega ja siis mõtled, et kuule, aga nüüd on aeg nagu tegele ja sellega, mis sa tahtsid, et vaadata nagu mõelda nii-öelda kastist välja, püüda, leida mingisuguseid uudseid lahendusi ja selle nimel natuke pingutada, et ühest küljest me mugandume, kui me tunneme, et me mingi asjaga saame hästi hakkama, siis me leiame, et see ongi see meie väljakutse, aga me ei näe seda suurt pilti.
Ma tahan kommenteerida selle mugavdumise peale, et see on niivõrd oluline, et me tõesti julgeme sellest mugavustsoonist või nii-öelda kastist välja astuda. Et eriti, kui me nüüd räägime nii-öelda erivajadustega lastest ja kui nii-öelda mitte ka seda nii-öelda kasti panna, aga me räägime kõigist lastest, siis meil on vaja teha midagi teistmoodi, midagi, mida me ei ole varem teinud. Ja see nõuab julgust, see nõuab sellist riskivalmidust ja see on inimeste jaoks ebamugav, sest et meile meeldib jääda enda sellisesse tsooni, kus me teame, et me teeme seda niimoodi ja nii käib ja nii tuleb teha, aga me näeme üha rohkem, et see ei toimi.
Aga siin on veel üks teine asi või teine selline vaatepunkt, et siin on teine mõõde, see on nii-öelda sotsiaalsuse mõõde, et inimene on sotsiaalne olend ja see tähendab seda, et ta otsib nagu sellist tuge ja heakskiitu selles, mida me nagu teeme. Ja selle tulemusena see, noh, me antud olukorras probleemide lahendusel me leiamegi ja koostame sellise meeskonna, kes meid selles tegevuses toetab, saamata aru, et meeskond võiks olla natuke nagu laiem ka, et noh, ma nüüd utreerin muidugi, et nagu te aru saate, et me toome sellised äärmuslikke näiteid, aga see mõte on tõesti see, et selleks, et kastist välja vaadata, sul peabki olema teissugused inimesed, kes ei tegele pidevalt probleemide, vaid kes nii-öelda peegeldavad seda või tuua sellist helikopteri vaadet siia. Ja siis see ongi see, et fookus oleks ikkagi paigas. et me oleme öelnud ka seda, et kuna me oleme väärtuskoolitajad, et väärtused on need, mis aitavad fookus paigas hoida, aga see ei tähenda alati, et kui isegi kui meil on väärtused olemas, et siis me kuidagi rong purutab hoopis teises suunas, siis me oleme ära unustanud, et meil tegelikult fookus oli mujal. Ja nüüd ongi küsimus, et kui tulla klassiruumi tagasi, et mida seal klassiruumis siis teha, sest täna me räägime ikkagi sellest, et kuidas toetada nüüd õpetajat, et selge on see, et klassiruumis ideaal olukorda ei ole, klassiruumis on tekivad nii-öelda post factum reageeringud, et kõigepealt on midagi juhtunud ja siis me nagu toimetame, aga kuidas saavutada selle, noh, ütleme, et siin ongi kaks poolt, et kõigepealt, kuidas õppida sellest, mis on toimunud ja kuidas, noh, nii-öelda pöörata see enda kasuks selles mõttes, et tulevikus sellised asju ei juhtuks. See nagu ma ütlen veel, et see sama, et probleemide lahendamine, et me alateadlikult ootame sarnaseid probleemi, et tunda seda edu tunnet järgnevata sarnaste probleemide lahendamise.
See on nii tore, kui saate käigus saab mingile aastaid vaevanud küsimusele vastuse. Mul on niivõrd hea meel. Järelikult tuleb sõnastada kuidagi see eduelamus, mis on seotud ennetusega nii sama rõõmu tekitavad kui probleemi lahendamise eduelamus. Aga kuidas seda nüüd täpselt teha? Et kui nüüd sellele küsimusele, mida sina praegu nagu õhku iskasid, et siis mitte küsimus ei peaks olema selline, et me lahendame ühe probleemi ära, kustutame tulekahju ära ja siis hakkame vaatama, eks ole, et mis selle tekitas ja kuidas sama asja järgmine kord ära hoida. Kui üks laps käitub kuidagi ebameeldivalt või ta ei saa õppimisega hakkama, et siis küsimus ei ole ju tulekahju kustutamises. Ja selleks, et saada hakkama tunnikorraga või õpetada ühte keerulist last, selleks me peaksime ju enne juba eelnevalt õppima seda klassi tundma, kaasaratud seda last tundma, et leida need õiged käitumisviisid, kuidas õpetaja võiks temaga käituda või teda paremini õpetada.
Juhendada,
just. Ja sellepärast olekski vaja, et koolil oleks võimalus kaasata nagu eelnevalt juba sellise oskusteabega inimesi, kui õpetajad ei oska ise aru saada, mis probleemid sellel lapsel on olemas või siis isegi, mis diagnoostal on olemas, kui tal on mingid väga tõsised teemad. Et sellega seoses saada vajaliku nõu, kuidas nende lastega käituda enne, kui tulekahju plahvatab klassis või asjad lähevad nii kuumaks ja nii pahaks, et keegi enam ei saa hakkama.
Mina olen väga, väga nõus sellega ja see toob mind tagasi selle nii, mis ma alguses ütlesin, et on vaja aega, et üks ühele suhelda, et luua seda suhet, et õppida tundma ja aru saama. Ja praegu mulle tundub, et väga paljudel juhtudel meil ei ole seda aega koolis, lihtsalt sest koormused on suhteliselt suured, lapsi on palju.
Mulle meeldib see ütlemine, mida eile kusagil ma lugesin, et see olevat Ülo Vooglaid öelnud ja millega ma 100% nõustun, et ajapuudus tegelikult on hoopis kompetentsipuudus. Ja see on küll väga rängalt võib-olla öeldud, aga ma arvan, et see on nüüd see koht, kuhu õpetajal oleks abi vaja. Mitte ise ei peaks õppima lapsi tundum, kui ta ei oska.
Ja võib-olla ka see ja võib-olla ka lihtsalt prioriteetide seadmine, et võib-olla saaks palju asju ennetada sellega, et võtta see aeg selleks, et seda teha ja siis minna nii-öelda päris õppetöö juurde, sest et kui sa oled loonud need nii-öelda baasprotsessid õpetaja ja õpilaste ja kooli vahel ja oled õppinud iga ühte tundma piisavalt palju loonud oma õpilastega oma vahel need suhted, siis on palju lihtsam seda õppetööd pärast selle peale üles ehitada, kus sa juba tead, kuidas nende lastega toimetada, mida keegi vajab. Et võib-olla see alustöö või eeltöö, võib-olla sellele tuleks rohkem rõhku panna. Et kui ma mõtlen enda kooliaja peale tagasi, siis minule oleks küll meeldinud see, et ma oleks kas või 11 tundma õppinud. Et ei oleks olnud lihtsalt, et tere tulemast ja nüüd võtke töövihike, teeme harjutuse kaks, aga et me tegelikult oleks nende grupiprotsesside ja inimestega nagu sügavamalt tegelenud. Võib-olla see oleks üks viis, kuidas ennetada.
Just nimelt täiesti nõus sellega ja see on tegelikult asi, mida on võimalik isegi tavapärases nii-öelda traditsioonilises frontaalses õppes tegelikult korraldada ja ka suuremates klassiruumides ja auditooriumides. No, mul on olnud ka 200 tudengit auditooriumis ja ma olen lihtsalt andnud küsimusi, mida oleks vaja siis neil paarides arutada. Ja siis, kui nad on võib-olla väga lühikese aja jooksul, paari minuti jooksul nad on saanud seda teha, siis ometigi see tähendab, et iga üks on saanud väljendada oma mõtet ja see tähendab, et iga ühe pea on pidanud nagu juba tööle minema sellel teemal ja et see on nagu üks asi, kuidas ju käivitada, aga sellest hetkest, kui nad on oma vahel saanud oma mõtteid vahetada, siis on juba neil ka suurem julgus neid mõtteid ka välja öelda ja niimoodi saavad nad üksteist tundma ja ka õpetaja saab tundma, et mida nad tegelikult mõtlevad ühest või teisest asjast.
Kui me tuleme nüüd õpetaja juurde tagasi, siis me oleme rääkinud sellest, et õpetaja peab pingutama selleks või natukene aega ümber võtma, oma tööprotsessi ümber korraldama selleks, et õpida oma lapsi paremini tundma ja tegelikult ka ennast lastele tuttavaks rohkem teha. Ja me rääkisime ka sellest, et selge on see, et siin tihti on vaja mingisugust täiendavat oskusteavet. Aga enne selle oskusteabe juurde jõudmist on võib-olla isegi olulisem see, et õpetaja natukene isegi avatult analüüsiks oma enda õppeprotsessi ja enda isikut. Sellepärast, et tihti miks väga paljud õpetajad ju see, mida Maari rääkis, et see eeltöö on tehtud. Me oleme näinud väga suurepäraseid õpetajad, väga suurepäraseid tunde, et need õpetajad on, nende sotsiaalsed oskused on väga head, aga kui on kõikide inimeste sotsiaalsed oskused ei ole väga head. Et, ja kui me lähtume sellest, et Valdur Mikita ütleb, et eestlane on oma loomult introvertne ja et see ei ole isenesest halb, aga kui see introvertsus kaasneb ka halbade sotsiaalsete oskustega, vaat siis on ta juba halb. Selles mõttes, ja kui inimene ei saa sellest ise aru või ütleme, ei ole keegi julgenud, on ju väga võimukad isikud, kellele keegi ei julge midagi öelda. Et, ja selle tulemuseks on see, et nagu PISA tulemused näitavad, et õpitulemused on meil head, aga talisuuringud näitavad, et koolirõõm on täiesti miinusmärgiga. Et kuidas sellest olukorrast välja saada?
Kui nüüd esimene abi koolile õpetajale võiks olla selles, et keegi tuleb ja tugispetsialistid või tulevad aitavad tal aru saada kõigist lastest ja õpetada neid tundma ja õppida neid tundma, sest tihti peale õpetaja ise lihtsalt ei peagi oskama aru saada eripedagoogika teemadest ja psühiaatrilistest teemadest ja koolipsühioloogia teemadest, et kui nüüd tugispetsialistid aitavad tal kõikidest lastest paremini aru saada, siis teine asi, mida mulle väga meeldib, et Margus räägib õpetaja enesanalüüsist, aga see võiks olla ka selline teema, mida saab tulla aidata, anda abi õpetajale. Ja mina olen viimasel ajal avastanud väga huvitava lähenemise, mida siis nimetatakse õpetamise mikroanalüüsiks. Et see on just see, mida ka meie oleme soovitanud kriitilise sõbra programmides koolidele, et võiks filmida koos ainetunde või siis teiseks õpetajad võiksid vastastiku külastada üksteise ainetunde, ka neid filmida ja võtta ja hakata täiesti detailideni analüüsima, kuidas kuidagi teisiti käituda. Näiteks, kuidas klassiruumis riikuda, kuidas anda õpetaja poolt selgema hääle ja parema väljendusoskusega ülesannete instruktsioone, kellele otsa vaadata, kuidas kontakti luua. Ja et selline õpetamisprotsessi mikroanalüüs koos õpetaja eneseanalüüsiga võiks olla just väga palju toeks nende keeruliste lastega toimetulekus.
Aga selle eelduseks on ka see, et see üldine sõbralik õlatunne on koolis olemas, sellepärast et kui õpetaja hakkab mikroanalüüsi tegema või oma protsessi filmima ja teistega analüüsima, see tähendab seda, et ta muudab oma ütleme, töö täiesti avatuks. Avatus tähendab seda, et nad muutuvad ka haavatavaks. Ja see tähendab seda, et kõik, kes sellesse nii-öelda analüüsiprotsessi on kaasatud, peavad sellega arvestama. Ja et kui keegi ennast avab, et keegi ei hakka näitama, näed, et mis ma räägin, et see ongi nagu see, et
ta pudistab näiteks hoopis, et mis
ta et ta ei sealt loomulikult, et siin ei ole midagi rääkida, et ei tohi alvustada selles mõttes, et tihti ongi niimoodi, et ja see on väga inimlik, väga paljud õpetajad näevad, kui nad käivad teise õpetaja tööd ja tundi analüüsimas, siis nad näevad kõik peensusteni, kõik vead ära. Aga enda puhul nad ei saa aru sellest, sest nad arvavad, et nende protsess on sama ideaalselt üles ehitatud ja mitte kedagi nad sisse ei lase, et keegi võiks nagu öelda, et mis siis nagu valesti on, sest ta teab, mul on kõik kenasti, et ma nii te nägite ju, kuidas ma analüüsisin teise õpetaja seda, et ma tean väga hästi, kuidas on ja ma suurepärast, et saan ise ka hakkama, ei ole vaja tulla minu tundi vaatama. See tegelikult näitab, et teadmistest üksi on vähe, et see peaks kuidagi jõudma sellise meeskonna töös, sellise ühise äratundmiseni, et millised on need kõige paremad viisid õppeprotsessi ülesehitamiseks selliselt, et kõik õpilased oleksid, ütleme, võrdselt kaasatud. Ja kui ma viiks nagu sujuvalt selle jutu üle, siis selle juurde, et mida siis õpetajatele peaks toetuseks ütlema tänases olukorras, kus instinktiivselt tõesti me lükkame kõik keerulised juhtumid välja, me küsime abi selles mõttes, aga see abi küsimine tähendabki seda, et kui abikesi ulatatakse, siis me ei jaga seda vastutust, et me anname selle vastutuse kohe sellele abistajale ja see tähendab seda, et vastutaja ehk siis abistaja tunneb, et mina pean nüüd sellega midagi tegema. Tihti on tema jaoks see kontekstist ikkagi välja rebitud juhtum. Vähim, mida ta saab teha, ongi siis selle tulekahju kustutamine. Et küsimus ongi siis see, et kuidas seda vastutust kõige paremini siis jagada niimoodi, et ka need inimesed, kes reaalselt kokku puutuvad nende keeruliste juhtumitega, et nad siis ei tunnetaks, et ma tahan sellest probleemist lahti saada. Ja et kui ma olen saanud, et jumal tänatud, et kuni järgmise korrani, et ta võtaks selle, ütleme, sellise õppe juhtumina. Aga kuidas seda kõige paremini korraldada? See ongi nagu see, me võiksime järele jäänud selle saateajast mõtiskleda selle peale, et mis on parim viis selliseks õppeprotsessi ülesehituseks, kuidas peaks olema kogu kool kaasatud, mida siis, mis on see direktori ülesane või kooli juhtkonna ülesane või õppejuhi ülesane, mis on iga siis tugi, noh, ütleme siis keskuse ülesane, et arutaks seda natukene, mis te arvate?
Ma tahaks selle vastutuse kohta öelda, et see oli äärmiselt tähtis koht praegu, kuhu me oleme jõudnud, et minu isiklik arusaamine on selline, et vastutust ei saa võtta keegi teine kui õpetaja sellega seoses, mis klassis toimub. Et tugispetsialistid, kes teda nõustavad, aitavad õpilasi tundma õppida ja aitavad analüüsida ja ka see, ütleme, paariline õpetaja, kellega koostööd tehakse või isegi lapsevanem, kellega koostööd tehakse, nemad saavad olla ainult abistavad, aga vastutuse saab võtta ainult õpetaja, aga need teised peaksid aitama tal seda vastutust kanda ja seda vastutust nagu teoks teha, et see, milles sa väga ilmekalt rääkisid, et õpetaja nagu ohkab kergendatult, kui laps antakse üle tugispetsialistile, kes ta kusagil üleval kabinetis nagu korda teeb nii-öelda või annab, elistab lapsevanemale, et lapsevanem tehku oma laps korda ja siis saad kuuesti tagasi kooli. Et selline mõtteviis ju tegelikult ei vasta reaalsusele, nii ei saa teha. Ja sellepärast see, mis sa küsisid praegu või lõpuks ütlesid, et kuidas moodi kool ja üldises mõttes ja juhtkond ja tugimeeskond ja kõik, et kuidas nad saaksid vastutada et või kuidas aidata õpetajat, et minu arvates on eelkõige aru saamine, et koolikultuur peab sellisel juhul olema hoopis teissugune kooliväärtused ja kooli nagu koolis toimuvad protsessid peavad olema üles ehitatud teist moodi kui praegusel hetkel on, sest praegusel momentil on just see ära tõukamise ja vastutuse nagu teisele veeretamise põhimõtted väga paljudes koolides olemas.
Ehk alustuseks peab ära tundma, et selleks, et muutusi sisse viia, et seda me saame kõik üheskoos teha.
Mm-hmm. Just. Ja teine asi ikkagi, mulle väga meeldib see, et järelikult me peame leidma need motivatsiooniteemad ja eduelamuste kirjeldused, et panna inimesi tegelema ennetusega, et nad tunnetavad, mulle meeldis eelmise saate lõpus, mida sa ütlesid, et me ei tunneks rõõmu ainult päikesest ja mereveest, vaid me tunneksime rõõmu ka sellest, kui me ühe keerulise lapse elu aitame, toetame, et ta leiaks need õiged lahendused ja et tema haavad paraneksid ja et ta saaks koolis niisuguse hariduse ja niisuguse vaate elule, et ta saaks hakkama. Et see oleks meie kõige suurem rõõm ja et seda ei saa tulekahju kustutamisega teha, sest mõnikord maja põleb ära nii-öelda.
Aga kuidas siis? Me saame toetades seda keerulist laps, toetame ka lapsevanemaid, toetame tegelikult ka teise aineõpetajaid, toetame, noh, ütleme, kooli kogukonda tervikuna, aga noh, täna nii-öelda kesksed mõtteviisi ilmselt ei ole sellepärast, et täna mõtlevad koolijuhid seda, et mul on puudu logopeedist, sotsiaalpedagoogist, psühholoogist, noh, ütleme, et suuremates koolides on tugikeskus olemas ja siis koolijuht mõtleb, nii, mul on tugikeskus olemas, las nad toimetavad, nii, ma olen annud maksimumi, nemad teevad, parandavad keerulised juhtumid, mitte ei paranda, aga lahendavad keerulised juhtumid ära ja et nad saavad hakkama, ma saan tegeleda siis nii-öelda muude juhtimisküsimustega, et minu arust oluline on aru saada, et nende keeruliste olukordade lahendamine ei saa olla ainult ühe sellise tugikeskuse ülesanne. Et see ongi nagu sellise meeskonna töö, iga üksiku õpetaja, kes puutub keerulise konkreetse olukorraga kokku, et nad peaksid kokku saama ja tugikeskus peab noh, ütlema neile et ja juhendama neid, et kuidas nad kokku saavad. Koolijuht peaks mõistma seda, et kui keerulised olukorrad lahendavad, siis saab muude noh, ütleme, kooli uuenduslikke, noh, ütleme, selle arendustegevustega alles edasi minna, et meil ei ole mõtet hakata arendama kooli ühelt poolt ja teiselt poolt, kui see õppeprotsess lohiseb kuidagi järgi, seal vahel on selline sügavik ja selle tulemusel on õpetajad noh, ütleme need, kes peavad kooliuuendust ellu viima mingisuguseid häid ideid ja teiselt poolt need samal ajal siis kuidagi hakkama saama klassis nende keeruliste olukordadega, et ta tunneb, et noh, et ta peabki olema nagu super inimene.
Ja mul tuli selline visuaalne pilt, nagu visuaalsetel inimestel tekib, et see, millest sa, Margus, rääkisid, et vaata, kui me võtame ühe keerulise lapse, siis see laps jookseb üle terve koolimaja igal pool. Nii võimlas kui vahetunnis, kui juhtkonna ukse taga, kui õues, kui ronib kuskil ja teeb mingit kusagil nurga taga mingit jama. Ehk teisit öeldes, selleks, et seda last aidata, peab terve kool olema valmis aitama seda last, mõistma seda last, koostööd tegema, olema juba eelnevalt see valmisolek olemas, et teda aidata nagu tervikuna igasugustes valdkondades ja kaasa arvatud ka klassis, et klass ei oleks tunnis, et see ei oleks mingi erandkoht, mida tõesti nagu sa ütlesid, võib ju ka näha ükskõik, kus me räägime ka kooli edusammudest, siis me räägime olimpiaadidest või spordivõistlustest, aga siis nagu vaikselt niimoodi häbeneme, et meil on ka probleeme, sest mõnes klassis ei saada selle ja sellega hakkama.
No see on õpetajate enese tunde küsimus, et nad tunnetavad ka võibolla juhtkonnapoolset survet, et nad on kohustud hakkama saama, et ja kui tasustamine on üles ehitatud, võibolla ka õpetajate, noh, motivatsioon on läbi mingisuguse, noh, ütleme, palga siis süsteemi, mis täna on ju koolijuhtidel mingisugune võimalus natukene siis motiveerida rahaliselt õpetajad ka mingite saavutuste järgi ja tihti need saavutused ongi siis kuidas ettevalmistatakse olimpiaadideks, kuidas nagu on kooli mainele kasu toodud, kuna need sellised keerulised juhtumid kisuvad kooli mainet alla, siis need salatakse maha sellepärast, et jumala eest, et need, kes on need välja toonud, et neil võetakse piltlikult öeldes noh, ütleme seda tulemustasu osa vähemaks, kui selline võimalus on. Lihtsalt sellepärast andes märku, et te ei ole saanud oma tööga hakkama. Saamata aru, et kui nemad panustavad nendele küsimustele, targemad koolijuhid on aru saanud. Me oleme näinud väga palju koolijuhte. Ja ma ei taha öelda ka nüüd kedagi selles mõttes sildistada, et tänapäeva kaasaegsed koolijuhid heas mõttes on aru saanud, et selleks, et koolimaine paraneb, selleks ei tule mitte salata mingid probleemid maha, vaid võtta need probleemid üles, rääkida see kogukonnale lahti, kaasata kogukond nende probleemide lahendamiseks ja selle läbi sellise siis nii-öelda, noh, taas küll see kõlab nagu probleemide lahendamise maailmameistrivõistlused, aga et probleemide lahendamisega kaudu siis näidata, et me saame hakkama. Ja teiselt poolt siis jõuame, sa tahtsin midagi öelda.
Ja ma tahtsin öelda selle, et ja kõik lapsed on meie lapsed ja et edu on selles, et meie koolis on kõikide lastel hea olla ja rõõmus meel koolis käimisest.
Aga siin on üks selles mõttes üks kitsaskoht, miks paljud koolijuhid kardavad seda, on põhjus on väga lihtne, et täna see info ja mainekujendus käib väga palju ka läbi sellise avaliku kommunikatsiooni, avaliku, noh, ütleme, ajakirjandusel on väga suur roll. Ja mida ajakirjandus teeb täna on see, et ta korreb üles ebameeldivad juhtumid, kirjeldab ära, tulemuseks on see, nende jaoks on vaja verd ja, noh, pisaraid. Ja mida rohkem neid on seda parem, nende jaoks ei ole oluline, et näed, nad said, et oli selline juhtum ja nad said edukalt hakkama. Nad lihtsalt täna müüb see kahjuks. Et mingi jama on, siis sõidame kohale ja võimalikult värvikalt kirjeldame selle lahti ja siis sildistame mingisugused inimesed ära. Ja noh, ütleme sellised, ma ei hakka lihtsalt neid näiteid tooma sellepärast, et ma ei taha rõhutada neid ebameeldivaid juhtumeid või selliseid ebaõnnestunud juhtumeid, aga mida ma tahan öelda on see, et meedial on väga suur roll hariduses muutuste kajastamisel.
Teine asi meedia puhul on ka see, millest lähtutakse, on mitmesugused edetabelid, ehk siis, et mõõdetakse edukust selle järgi, et kus on nagu kõrgemad tulemused ja kus siis on rohkem nii-öelda tublisid õpilasi ja seetõttu ka tublisid õpetajaid. Ja kokkuvõttes see peegeldab nagu praegust nii-öelda meedias valitsevat maailmapilti, et tugevamad on head, nõrgemad on ebasoovitavad. Aga siin kõrval alternatiivne ja ma julgen öelda positiivselt alternatiivne maailmapilt on see, et tugevamate osaks ongi aidata nõrgemaid. Ja just nimelt, et iga inimene, on ta suur või väike, on väärtuslik ja vajab tähelepanu, abi ja tuge ja muidugi seda on võib-olla raske mõõta. Ja ajakirjanik, kes püüab küllalt väikese sellise töömahuga saavutada mingi artikli, on ju, et tal ei ole aega sealt statistikast sügavamale kuhugile minna ja ta ei saa võib-olla iialgi teada, kui palju positiivset energiat on kasutatud ja tähelepanu pööratud paljude pedagoogide poolt lastele, just nõrgematele ja kui palju on head tehtud tegelikult. Mm-hmm. Nii et selles mõttes see pealiskaudsus ja edukultus, need on mõnes mõttes võiks öelda võivad muutuda ka meie ühiskonna sellisteks, noh, ma ei tea, kalmukivideks.
Samas võiks selle edukultuse ju keerata nagu nii-öelda ülevalt alla või upside down, nagu inglased ütlevad, et edu ei pea olema see, et kes on tabelites nagu üleval pool, õnneks nagu haridusministeerium püüab praegu leida sellist võimalust kirjeldada, aga et kuidas seda protsessi natukene mingite teaduslike meetmetega. Aga mis ma tahan öelda, et võib-olla peakski olema see, kui lõpetada see ajakirjanduse teema ära, et täpselt nii nagu probleemi lahendamise saab alguse sellest, et kõigepealt panakse stopp sellele olukorrale. Ajakirjandus ei tohi, tema ülesanne ei tohiks olla isegi seda stoppi teha. Võib-olla ta peaks olema nagu valvekoer, ühiskonna valvekoer, aga valvekoera ülesanne on see, et keerulistes olukordades olukord peaks ära lahenduma, rahunema mingisugused järeltegevused ja siis, kui on midagi nüüd rääkida selles mõttes, et kuidas neid protsessi on juhitud, vaat see on nüüd selle valvekoera ülesanne, et kirjeldada, et kas on edukalt sellega hakkama saadud või ei ole edukalt hakkama saadud. Ja siit tulevad hoopis teissugused edulood ja siit hakataksegi mõtlema selle peale, et kuidas neid olukorda selles mõttes lahendada, et see saaks meie edulooks ja maine kujundajaks. Sest me teame väga palju koole, kes on selles mõttes, ütleme, hea mainega, et nad saavad keeruliste lastega hakkama.
Ma olen väga nõus sellega, et meil on vaja neid positiivseid näiteid, et see aitaks ka õpetajaid ja koolijuhte, kes on võib-olla parasjagu keerulises olukorras ja otsivad inspiratsiooni ja mõtteid, et kuidas sellega hakkama saada. Ja lisaks ma tahaks öelda seda, et tagasi tulles koolikultuuri ja nende protsesside juurde, et minu arvates on tõeliselt oluline roll kooli juhtkonnal ja muidugi võivad initsiatiivi võtta ka õpetajad ise, aga just nende protsesside juhtimisel, et luua neid olukordi, kus õpetajad ja tugispetsialistid ja vanemad saavad kohtuda ja küsida neid olulisi küsimusi ja et need olulised vestlused saaksid tekkida. Sest tihti peale asjad jäävad selle taha, et need olukordi ei looda. Ja võib-olla sellest oleks koolijuhtidele väga suur abi, et aru saada, kuidas selliseid protsesse juhtida.
Tänases saates me arutlesime selle üle, kuidas kaasav haridus jõuaks klassiruumi ja kuidas toetada nende teemade puhul siis õpetajat ja koolijuhti tervikuna. Väga paljud teemad ei täna kajastamata, aga seda enam on meil põhjust järgmine kuu tagasi tulla ja peatse kuulmiseni, kallis raadiokuulaja, täna olid koolikella saates Maarja Allik, Tiia Lister, Argo Puinevich ja Margus Saks. Kohtumiseni järgmine kuu.
koolikell. 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 Koolikell.